Γιώργος Παπαδάκης στο μικρόφωνο, μαζί και σήμερα μέχρι τις 2. Φίλες και φίλοι, χωρίς πολλές εισαγωγές, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Γιατί είναι αλήθεια πως σπάνια έως καθόλου ανώτερος ή ανώτατος αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων παρετείται με σαφείς εχμές περί δυσλειτουργίας συγκεκριμένου όπλου. Την είδηση δεν θα τη δείτε δυστυχώς ως κεντρική στα περισσότερα portals. Γι' αυτό μαζί μας είναι ο διευθυντής, ο ιδρυτής του militaire.gr, ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος. Πάρη, σε καλημερίζουμε από την Κρήτη. Μιλάω βεβαίως για την παρέτηση του διοικητή της 114 πτέρυγας μάχης, την οποία ανήκουν οι δύο μοίρες των Μοιράς 2000. Παρέτηση με σαφέστατες εχμές, κατά πρώτον για την έλλειψη ανταλλακτικών που καθυλώνουν τα εξαιρετικά αυτά γαλλικά μαχητικά. Το σχόλιο σου λοιπόν.
Το σχόλιο μου είναι ότι ήταν θέμα χρόνου να προκύψει μια τέτοια αίρεση, η οποία, όπως σωστά είπες, δεν έπαιξε πουθενά, ούτε καν στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα. Σε άλλες εποχές, επειδή έχεις δουλέψει εσύ πάρα πολλά χρόνια σε μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, αυτή η είδηση θα ήταν ανάμεσα στα πρώτα θέματα. Είναι λοιπόν φυσιολογικό ότι συνέβη κάτι τέτοιο. Ίσως θα πρέπει να έχει συμβεί και πολύ νωρίτερα. Η κατάσταση είναι γνωστή μεν, άσχετα αν αποφεύγουμε να αναφερόμαστε δημοσίως σε τέτοια θέματα, επικαλούμενοι πάντα ένα απόρριτο το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο πλέον υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει, έτσι πως είναι.
Σωστά το θέτεις, Πάρη, γιατί οι τελευταίοι που πληροφορούνται τι συμβαίνει είναι οι Έλληνες, ενώ οι Τούρκοι, το ξέρουμε καλά και εσύ και εγώ και οι καθήλυνα αρμόδιοι, το ξέρουν πολύ πριν από εμάς το τι συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπαίνει θέμα απορρίτου εκεί. Οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι τα μισά Μοιράς 2000, ίσως και παραπάνω αυτή τη στιγμή, είναι καθυλωμένα λόγω έλλειψη ανταλλακτικών. Και είναι ένα γεγονός που δεν συνέβη τώρα.
Ναι, είναι ένα πρόβλημα που έχει βάθος χρόνου. Από την άλλη, όπως σωστά επισημαίνεις, οι Έλληνες πολίτες ακούν τις δηλώσεις μετά από τις παρελάσεις και γενικώς τις τελετές πολλών και διαφόρων και διαμορφώνουν μια τελείως άλλη άποψη, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε και στη δύσκολη θέση εμείς να είμαστε κατηγορούμενοι κάποιες φορές όταν πάμε να θίξουμε κάποια θέματα. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση με τα Μοιράς, όπως είπες, είναι γνωστή. Τα ποσοστά διαθεσιμότητας είναι τραγικά και δεν επιτρέπεται να έχουμε τέτοια ποσοστά διαθεσιμότητας σε ένα οπλικό σύστημα που, που με αυτό κάνει τη διαφορά στο Αιγαίο. Γιατί δεν έχει να κάνει με το αεροπλάνο και πόσες καλές και γρήγορες μανούβρες κάνει, αλλά τι όπλα φέρει. Και είναι γνωστό, νομίζω, ότι τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη που έχουμε προμηθευτεί είναι τα μοναδικά που μπορούν να μεταφέρουν όπλα που πραγματικά οι Τούρκοι όχι μόνο δεν τα γνωρίζουν, αλλά και τα φοβούνται. Είναι όπλα μακρού βεληνεκούς, τα οποία μπορεί να χτυπήσει πολύ βαθιά μέσα στην Τουρκία. Και για όλους αυτούς τους λόγους είναι αδιανόητη η πολιτική πολλών διαδοχικών κυβερνήσεων, οι οποίες άφησαν στην τύχη τους αυτά τα αεροσκάφη και την μονάδα της Τανάγρας, δίνοντας έτσι, για να πω την πιο αθώα εκδοχή, πολύ μεγάλη βαρύτητα σε αυτό που πάντα λέμε εξοπλιστική διπλωματία. Άρα κοιτάμε πώς θα ευχαριστήσουμε περισσότερο άλλους συμμάχους, τους Αμερικανούς, για να τα λέμε όλα, που τους θεωρούμε πιο δυνατούς και πιο κρίσιμους. Δεν παραβλέπω ότι σε αυτή τη διαδικασία της υποστήριξης των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών έχουν ευθύνες και οι Γάλλοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όποιο και να ήταν το πρόβλημα, αυτό που είχε υποχρέωση να κάνει κάθε ελληνική κυβέρνηση είναι να διατηρήσει αυτή την μονάδα της Τανάγρας και τα Μοιράς 2000, τα μαχητικά αεροσκάφη, σε ένα επίπεδο που θα ήταν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρησιακά ανεκτό. Λοιπόν, αυτό δεν έχει γίνει δυστυχώς και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμη. Ο διοικητής Τανάγρας πήρε μια απόφαση για την οποία νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Ίσως βέβαια ο άνθρωπος να περίμενε ότι θα ταρακουνούσε τα νερά λίγο περισσότερο και μάλλον θα πρέπει να είναι λίγο απογοητευμένος από την δημοσιότητα που έχει λάβει αυτή η αποχασή του. Ελπίζω τουλάχιστον το πολιτικό σύστημα να ταρακουνηθεί λίγο. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγη ώρα μετά από την δημοσιοποίηση της παρέτησης ο κ. Παναγιωτόπουλος, μιλώντας εξωματικούς, είπε ότι σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητήσουν το θέμα του εξορισμού των F-16 αλλά και των Mirage 2000. Ελπίζω να μην μείνουμε μόνο στις συζητήσεις και να προχωρήσουμε σε κάποιες αποφάσεις, σε κάποιες κινήσεις, οι οποίες γρήγορα θα επαναφέρουν την, έτσι να χρησιμοποιήσω μια λέξη που χρησιμοποιεί πολύ η κυβέρνηση, την κανονικότητα και στην πολεμική αεροπορία.
Η απόφαση πάρει ενός ανώτατου αξιωματικού της αεροπορίας διοικητή πτέρυγας μάχης και μάλιστα της πλέον κρίσιμης, με εξαιτίας των λόγων που ανέφερες, του πλεονεκτήματος δηλαδή που δίδει στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις λόγω της πιστοποίησης σε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Μακάρι όντως να ταρακουνήσει τα νερά, και είναι δεδομένο, πρόλαβες την δικιά μου σκέψη γιατί θα στο έθετα, ότι σήμερα όντως συγκλήθηκε από τον Υπουργό Άμυνας σύσκεψη με ανώτατα στελέχη που αφορά ακριβώς τον εξυγχρονισμό τόσο και τον F-16 όσο και τον Mirage 2000. Και βεβαίως και θα συζητηθούν από ό,τι διαβάζω και άλλα θέματα όπως η προμήθεια των καινούριων φρεγατών κλπ. Ωστόσο πάρει, είναι... Εντάξει, περάσαμε μια κρίση. Κάποια στιγμή ενδεχομένως τα χρήματα για τις ένοπλες δυνάμεις να είχαν περικοπεί σε τόσο βαθμό ώστε να επαρκούσαν απλώς για την συντήρησή τους, να το πω έτσι. Για την λειτουργία, δηλαδή, για την λειτουργία των οχημάτων, την καθημερινότητα. Να υπήρχε ένα διαθέσιμο καύσιμο μόνο για τις απαραίτητες αναχαιτήσεις. Ωστόσο, πώς είναι δυνατόν τα Mirage, που αν δεν κάνω λάθος είναι 40 στον αριθμό.
Έχουμε χάσει κάποια, νομίζω 36 έχουν μείνει.
36. Ναι. Πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να τα λέμε, θα το πω ευθέως πάρει, ο αριθμός ο οποίος είναι διαθέσιμος να είναι μονοψήφιος?
Σωστό.
Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Εγώ πλέον δεν δίνω κανένα άλλο στις κυβερνήσεις κρίσης για την κατάσταση που έχει στην εθνική άμυνα.
Έτσι.
Κρίση οικονομική έχει και η Αίγυπτος. Δεν πάνε καλά τα οικονομικά της. Mm-hmm. Η Αίγυπτος λοιπόν έχει προμηθευτεί το ελικοπτεροφόρο, το Μιστράλ, mm-hmm. χωρίς να έχει ελικόπτερα. Mm-hmm. Χρησιμοποιούν τα δικά μας ελικόπτερα στις ασκήσεις.
Nice.
Έχει προμηθευτεί νέα μαχητικά αεροσκάφη. Συζητάει για 400. Γενικώς ο πρόεδρος Σίσι στην Αίγυπτο έκανε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα εντυπωσιακό. Mm-hmm. Γιατί η Αίγυπτος έχει ΑΟΣ, την οποία θέλει να την υποστηρίξει.
Nice.
Συνεπώς, όταν μια χώρα όπως η Αίγυπτος, δεν αναφέρομαι σε κάποια άλλη ανταγωνιστική χώρα, μέσα στα πολλά προβλήματά της δίνει τη βαρύτητα που έπρεπε να δώσει στην εθνική της άμυνα, mm-hmm. δεν δικαιολογείται καμία κυβέρνηση της περιόδου της κρίσης να λέει ότι είχαμε το δούνου του και την Τρόικα κτλ. Είναι αδιάφορο. Θα μπορούσαν την εθνική άμυνα να την έχουν προστατεύσει, απλά επέλεξαν να μην προστατεύσουν την εθνική άμυνα.
Mm-hmm.
Το μεγαλύτερο, ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα από τη συντήρηση του υλικού της πολεμικής αεροπορίας mm-hmm. είναι ένα άλλο γεγονός. Έχουν φύγει πάρα πολλοί χειριστές, μα πάρα πολλοί. Να σου το πω έτσι, όπως μου το μετέφερε ένας αεροπόρος, είναι σαν να μην έχει λειτουργήσει η σχολή Ικάρων για 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Τόσο είναι ο αριθμός. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να είχε χτυπήσει καμπανάκι στις πρώτες 10 παρετήσεις.
Αυτό είναι άλλη μια δραματική παράμετρος, γιατί συνεχώς το ακούμε ότι έχουμε ένα πλεονέκτημα, γιατί εξαιτίας του πραξικοπήματος ο Ερντογάν βούτυξε, έβαλε στη φυλακή ή έδιωξε ειδικά από την πολεμική αεροπορία τους μισούς αεροπιλότους και μάλιστα τους πλέον ικανούς. Βλέπουμε όμως ότι στην Ελλάδα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, και όχι βέβαια για τους ίδιους λόγους, αλλά για καθαρά οικονομικούς λόγους ή αν θέλεις λόγους ηθικού, λόγους απογοήτευσης.
Οι 8 στους 10 πιλότους που παραιτήθηκαν, ο πρώτος λόγος που έβαζαν στη λίστα τους ήταν ότι δεν πετούσαν.
Μάλιστα.
Και έλεγαν ότι εγώ είναι αεροπόρος για να πετάω. Δεν κρύβουν οι άνθρωποι ότι είναι και οικονομικοί λόγοι, και το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό, mm-hmm. αλλά δεν ήταν το οικονομικό.
Δεν είναι το πρώτιστο.
Ο βασικός λόγος που τους έκανε να παραιτηθούν. Ο βασικός λόγος ήταν ότι πλέον η πολεμική αεροπορία πετάει στο μίνιμουμ των ατοϊκών προδιαγραφών. Mm-hmm. Δεν είναι αρκετό για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Η ελληνική πολεμική αεροπορία διέφερε και είναι η καλύτερη, από τις καλύτερες στον κόσμο επειδή πετούσε πολύ περισσότερες ώρες.
Ακριβώς.
Αυτό μας πάει σε μια άλλη κουβέντα. Τι γίνεται με την εκπαίδευση των χειριστών, τι γίνεται με τα εκπαιδευτικά αεροστάθη. Μιλάμε για μια εικόνα εγκατάλειψης σε μια περίοδο που διαβάζουμε κάθε μέρα ειδήσεις, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να έχουν σημάνει συναγερμό, τον οποίο εγώ τουλάχιστον δεν το βλέπω να υπάρχει.
Μίλησες για την Αίγυπτο και για την, το εξοπλιστικό της πρόγραμμα που έχει στόχο βεβαίως την προστασία της ΑΟΣ, της Αιγυπτιακής, της δικής της ΑΟΣ.
Ναι.
Βλέπουμε στην Άγκυρα χθες προχθές να καταφθάνει η λιβική κυβέρνηση της Τρίπολης και να λαμβάνει ο κύριος Ερντογάν τη δέσμευση ότι ζήτημα ΑΟΣ με την Ελλάδα θα συζητηθεί, δεν έχει λυθεί τίποτα κλπ. Καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό.
Ακριβώς, και η Τουρκία με τους, με τις επιστολές που έστειλε στον ΟΗΕ δείχνει αποφασισμένη να προχωρήσει και να προχωρήσει σε καθορισμό ΑΟΣ και με τη Λιβύη. Στην οποία Λιβύη πολεμάει η Τουρκία, έχει στείλει UAV και υποστηρίζουν τις κυβερνητικές δυνάμεις εναντίον του Χαφτάρ.
Εναντίον
και
του Χαφτάρ.
Το εντυπωσιακό ότι η Τουρκία έχει τεθεί και σε αυτό το μέτωπο ενάντια στους Αμερικανούς, οι οποίοι υποστηρίζουν το Χαφτάρ.
Το Χαφτάρ, ναι.
Λοιπόν, υπάρχει μια τρομερή κινητικότητα γύρω μας. Και εγώ λυπάμαι που το λέω, αλλά αρκεί να διαβάσει κανείς το διεθνή τύπο, τις αναλύσεις. Δεν υπάρχουμε πουθενά. Και δεν υπάρχουμε πουθενά, όχι μόνο στρατιωτικά, αλλά και διπλωματικά.
Ναι.
Έχει η Ελλάδα καμία επαφή με τη Λιβύη? Έγινε προσπάθεια να γίνει κάποια επαφή για να πάμε στο άλλο θέμα του προσφυγικού, ας πούμε, τη Συρία?
Σωστό.
Με το καθεστώς.
Σωστό.
Μια τρομερή αδράνεια και όλοι έχουν ποντάρει τα λεφτά τους, να το πω λαϊκά, στον αμερικάνικο παράγοντα. Μα δεν υπάρχει περίπτωση, αν συμβεί κάτι, θα γίνει τι, θα έρθουν τα αμερικάνικα πλανοφόρα να
μας
σώσουν?
Μα ο πρώην πρέσβης, μου διαφεύγει το όνομα, πολύ γνωστός, γιατί έμεινε πολλά χρόνια στην Αθήνα, νομίζω το δήλωσε και ευθέως πριν από λίγες μέρες. Μην περιμένετε βοήθεια.
Ο κύριος Μπέρνς.
Το δήλωσε ευθέως ο άνθρωπος. Και νομίζω είναι ηλίου φαϊνότερων. Σε εμπλοκή Ελλάδας, σιγά μην έρθουν οι Αμερικανοί να μας στηρίξουν. Κανείς δεν θα μας στηρίξει.
Επειδή πολλοί θα πούνε ότι εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, έτσι πως είναι τα πράγματα, δεν υπάρχουν λύσεις. Λύσεις υπάρχουν. Δεν είναι λύσεις ούτε οι εξυγχρονισμοί, οι οποίοι θα αποδώσουν μετά από 15 χρόνια και αν αποδώσουν.
Ναι.
Η λύση, η πιο λογική, είναι να βάλουμε αυτά που έχουμε στα χέρια μας να δουλέψουν όπως πρέπει να δουλέψουν.
Μπράβο.
Αυτό δεν είναι δύσκολο. Και από εκεί και πέρα, όταν θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση, μπορούμε να δούμε τα μακροπρόθεσμα και τους εξυγχρονισμούς και ό,τι άλλο, πας περιπτώσει, μας έχουν φορέσει καπέλο.
Πιστεύω
αυτή την ώρα πρέπει να συμμαζευτούμε, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα και να αφήσουμε τα παρανοϊκά σχέδια έτσι, περί εξυγχρονισμών και αγορών κτλ.
Και αυτά θα γίνουν σε βάθος χρόνου.
Ναι, ωραία, κάτι.
Ωστόσο, σωστά το λες, έχουμε οπλικά συστήματα τα οποία όμως αυτή τη στιγμή τελούν εναχρηστία. Ας προμηθευτούμε τα ανάλογα ανταλλακτικά ώστε και τα 36 μοιράς να μπορούν να βρίσκονται στον αέρα. Δεν έχουν διαλυθεί τα αεροπλάνα, δεν είναι σε κατάσταση αποθήκευσης.
Όχι. Είναι μια χαρά τα αεροπλάνα.
Μπράβο.
Όπως πρέπει, και η Ελλάδα, για να μην απογοητεύεται ο κόσμος, όπως είπες πολύ σωστά, έχει οπλικά συστήματα.
Έτσι.
Η Ελλάδα έχει τα πιο σύγχρονα υποβρύχια συμβατικά στον κόσμο, τα οποία μπορούν να κλειδώσουν το Αιγαίο.
Ακριβώς.
Ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι και οι νέες τορπίλες που πρέπει να πάρουν τα υποβρύχια.
Σωστό.
Η Ελλάδα έχει S300, στους οποίους μπορεί να τους ενεργοποιήσει, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, αν χρειαστεί. Έχει όπλα τα οποία φέρουν τα μοιράζ και τα οποία μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
Βεβαίως.
Και, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, αρκεί να σοβαρευτεί και να γίνει πιο ενεργητική στην πολιτική της, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την εξοπλιστική πολιτική της. Για να φέρω ένα παράδειγμα, επειδή διαπιστώνω ότι τα τελευταία χρόνια αρκούμαστε στο να γινόμαστε ως κουπιδοντενεκές κυρίως των Αμερικανών. Δηλαδή, το ότι μας δώσαν 10 συνδούκου, γιατί το διαβάζω πολλά δημοσιεύματα.
Ή τα Καϊόβα, ξέρω εγώ.
Αυτά τώρα, λυπάμαι που το λέω, αλλά νομίζω μεγαλύτερα προβλήματα θα δημιουργήσουν στις ενόπλες δυνάμεις, παρά θα λύσουν μόνο το σημάδιμα που χρειάζονται.
Ναι.
Αντιθέτως, διαπιστώνω από την άλλη, υπάρχει μια φοβία στο να έχουμε μια ενεργητική πολιτική και στους εξοπλισμούς μας. Αν και δεν είχα πιστέψει ότι είναι σοβαρή η πρόταση των Ρώσων για να φτιάξουν γραμμή παραγωγής Καλάσνικοφ στο Αίγιο, διαπίστωσα πριν από 20-30 μέρες περίπου ότι με επίσημες δηλώσεις των Ρώσων λένε ότι επιμένουν στο να πάρουν τις εγκαταστάσεις των ΕΑΣ, που θα είναι και μια πολύ μεγάλη ανάσα για τα ελληνικά
σύστηματα,
και να κατασκευάσω ένα τουφέκι.
Και τεχνογνωσία βέβαιως και ένα καινούριο τουφέκι για τις ένοπλες δυνάμεις κλπ. Και βλέπουμε.
Ούτε το ΝΑΤΟ επηρεάζει.
Σωστό.
Να φτιάξεις, ούτε...
Σωστό. Ναι. Αλλά βλέπουμε πάρει ότι ο κύριος Ερντογάν μπορεί να αγνοεί και να πηγαίνει κόντρα στην, βασική, στις βασικές, στο βασικό έξονα της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών και εμείς είμαστε ανίκανοι ακόμη και γι' αυτό που δεν πηγαίνει κόντρα σε τίποτα.
Ναι.
Μόνο θεωρητικά στο οικονομικό πεδίο, γιατί να πάρουμε ας πούμε αμερικάνικα Mi-16 δεν ξέρω εγώ ή ευρωπαϊκού τύπου όπλα, και θα προτιμήσουμε ας πούμε τεχνογνωσία από την, από την Ρωσία. Εντάξει.
Γενικώς δεν, νομίζω ότι δεν υπάρχει τόλμη στην, και στη διπλωματία μας και στην στρατηγική μας στον χώρο της άμυνας. Mm-hmm. Όπως λέει έτσι ένας απόσταστος αξιωματικός πολύ σωστά, εμείς δεν αγοράζουμε, μας πουλάνε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μπούμε στη λογική ότι είμαστε πελάτες και μάλιστα πάρα πολύ καλοί πελάτες.
Όντως.
Όλων των μεγάλων αμυντικών βιομηχανιών.
Όντως.
Και θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως καλοί πελάτες.
Έτσι.
Λοιπόν, το αναφέρω αυτό, ως, θα το συζητήσουμε άλλη φορά, για το θέμα του εξοπλισμού των F-16, όπου έχουμε υπογράψει μια αλαιόντια σύμβαση, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν θα αποδώσει και πώς θα αποδώσει για την ελληνική πολιτική.
Για την αναβάθμιση της επίπεδο Viper, λες.
Το κακό είναι ότι αυτό το πρόγραμμα έχει στραγγίξει κυριολεκτικά ό,τι υπήρχε στα ταμεία για την εθνική άμυνα.
Μάλιστα.
Και στερεί πόρους για άλλα θέματα τα οποία, ας πούμε, ας πάμε και λίγο στη θάλασσα. Ο στόλος δεν χρειάζεται στήριξη. Ο στόλος έχει καταληφθεί εδώ και 20 χρόνια.
Μάλιστα.
Και παραπάνω. Μάλιστα. Συζητάμε τώρα, θα πάρουμε δύο φρεγάτες. Οι φρεγάτες θα έρθουν εδώ το 2025 και μετά, όταν θα έχουν πεχτεί τέλος σε όλα όσα συζητάμε.
Μέχρι τότε μπορεί να έχουμε χάσει πλοία από ακινησία, από βλάβες. Από...
Χάνουμε πλοία. Κάθε μέρα χάνουμε πλοία.
Και αυτό γιατί μας ζητήθηκε και πρόσφατα στήριξη με κορβέτα στον Περσικό κόλπο και κάποιοι θεωρούσαν ότι ήταν διπλωματικό το ζήτημα που δεν μπορούσαμε να στείλουμε. Δεν ήταν διπλωματικό το ζήτημα.
Ήταν
πρακτικό. Δεν μπορούσαμε να στείλουμε. Θα αφήναμε ακάλυπτο το Αιγαίο. Και τι για μία φρεγάτα, έτσι.
Οι ένοπλες δυνάμεις γενικότερα δουλεύουν στους ρυθμούς που πρέπει να δουλεύουν χάρη στο φιλότιμο του κόσμου.
Ναι.
Και επειδή διακρινόμαστε ως έθνος στην πατέντα. Εντάξει, έχουμε αυτό το ταλέντο και εν πάση περιπτώσει τα πράγματα βέβαια είναι πολύ χειρότερα.
Έτσι είναι, Πάρη. Πάρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ ειδικά γιατί είπαμε σε αυτή την σύντομη κουβέντα τα πράγματα με το όνομά τους. Και κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουν να ακούγονται οι αλήθειες. Η εθνική άμυνα δεν είναι κάτι που μπορούμε να το βάλουμε κάτω από το χαλί. Ναι, περάσαμε μια κρίση, αλλά δεν είναι σωστό... όπως το τόνισες και εσύ, σε κάθε επέτειο να ακούμε ότι ναι, οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ και είναι ακμαίες, είναι ακέραιες. Το προσωπικό θέλει, τα οπλικά συστήματα υπάρχουν, υπάρχουν ωστόσο ζητήματα δυσλειτουργίας οπλικών συστημάτων και αυτά πρέπει να λυθούν. Και όπως σωστά λες, δεν θα λυθούν με τις παραγγελίες και τις αναβαθμίσεις που είναι σε βάθος χρόνου. Παράδειγμα, αγορά των απαραίτητων ανταλλακτικών ώστε και τα 36 μοιράζ που διαθέτει η πολεμική αεροπορία να γίνουν πλόημα αύριο. Αυτό είναι κάτι που λύνεται την επόμενη μέρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ελπίζω να το καταλάβουν αυτοί που πρέπει να το καταλάβουν.
Πιστεύω ότι το γνωρίζουν και ελπίζω και η θυσία εντός εισαγωγικών του αντιπτεράρχου, νομίζω ότι αντιπτεράρχος ήταν ο διοικητής της...
Μήναρχος.
Βάθουμε συντάγματάκι, δηλαδή. Της 114 πτέρυγας μάχης να κουνήσει λίγο, να ταράξει λίγο τα νερά. Να μην πάει τζάμπα, δηλαδή, παρέτηση του άνθρωπου αυτό. Λοιπόν, Πάρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Στο επανακούει.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά, για.